Pak Prabowo itu mulai ikut konvensi Partai Golkar 2004, Bang. Gagal, 2006 dia bikin partai, Bang. Hadir, kalah. Dia nggak peduli. Saya punya cita-cita kok. Jadi orang keliru kalau menganggap itu adalah mengejar kekuasaan. Itu enggak, Bang. Itu mengejar cita-cita. Tidak boleh ketua umum partai politik itu menjadikan anggota dewannya itu peternakan politisi, Bang. Demokrasi kita itu akan ada di mulut anggota dewan yang berbicara secara independen. Sehingga rakyat enak tidur, Bang. Ini enggak. Sedikit bicara, ketua umum marah. Karena ketua umum lagi ngurus izin tambang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Selamat datang, Bung Fahri.
Ya, Bang. Datang lagi.
Datang lagi. Ya. Udah selalu sering ya. Dan memang kalau bukan keinginan kita juga ini ngundang Bung Fahri. Ini permintaan masyarakat penonton Unpacking. Kapan menghadirkan Bung Fahri? Ya tentu kita juga melihat bahwa ada momen-momen yang memang paling pas.
Ya,
Bung Fahri bicara gitu kan.
Ya,
Nah, ini kan kita baru saja selesai diumumkan hasil pemilu oleh KPU. Ya. Dan tidak ada perbedaan terlalu jauh dengan quick count dan hasil hitungan manualnya, manual KPU. Jadi tidak jauh beda. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, ada konsistensi ya. Dan memang itu susah. Kecuali kalau ada perbedaan-perbedaan yang terlalu beda dalam sekali. Antara satu model perhitungan dengan model hitungan yang lain. Ini kan sebenarnya nggak ada perbedaan. Artinya memang itu real. Nah, yang jadi persoalan kita kan satu ini selesai. Ya, hasil pileg juga sudah selesai. Diumumkan kemudian tapi pileg itu berikut dengan anggotanya sudah diumumkan ya.
Anggotanya nanti ditetapkan di KPUD-nya masing-masing. Suaranya itu buat siapa? Tapi itu berjenjang juga kan, makanya kan range-nya kan sampai tanggal 26 sebenarnya. Karena ikutan-ikutannya itu kotak keduanya itu DPD, kotak ketiganya DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten. Satu-satu ditetapkan.
Jadi kita belum tahu berapa kursi PDIP?
Kayaknya belum ya.
Belum ya?
Karena semalam itu baru suaranya yang
ditetapkan. Suara dan persentase ya?
Ya, persentase. Nah,
tapi belum diumumkan. Jumlah kursinya berapa dari masing-masing partai?
Yang baru jelas kursinya kursi presiden
dan kursi wakil presiden.
Dan wakil presiden ya.
Dan saya kira sebenarnya persoalan sudah clear semua lah.
Ya sudah clear.
Kalau kita bicara misalnya persoalan masih diributkan persoalan hak angket, ini kan rasanya kalau kita bicara dalam konteks kekuatan politik, nah ini kan sudah bergeser nih ya. Tadi orang berpikir pasangan Ganjar dan pasangan Anies Baswedan ini bisa membawa ini ke ranah angket DPR kan. Tapi dengan kita melihat sikap PKB dan Nasdem itu kesannya sudah mengakui hasil hasil Pilpres, ini menunjukkan bahwa angket itu udah nggak ada lagi.
Ya, sudah.
Artinya sekarang kan kalau tinggal membawa ke MK kan.
MK ya. Nah,
ya MK itu nanti urusan MK lah ya Bung Fahri ya.
Ya, ya.
Tapi sebenarnya kan begini, setelah selesai perhelatan ini ya diumumkan, Bung Fahri selalu sering pernah mengatakan di sini juga bahwa kita perlu rekonsiliasi nasional. untuk bagaimana membangun bangsa ke depan. Nah ini Bung Fahri melihat apa? Jadi rusuh-rusuh, ribut-ribut kemarin itu kan. Dan jangan lagi rakyat ini tertipu oleh orang-orang yang hanya sekedar punya syahwat politik, seolah menjadi figur yang menentukan atau ingin mengambil momen ingin memposisikan dirinya sebagai figur politik padahal mereka bukan politisi misalnya. Nah ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali kalau rakyat tidak paham. Nah disinilah Bung Fahri mungkin perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat.
Pertama terima kasih Bang diundang lagi. Dan ini suasananya bulan puasa. Jadi memang harus agak kalem kita membaca situasi. Tapi yang tidak boleh lepas dari kita karena kita ini bukan, sudah bukan negara baru. Dan pergantian kepemimpinan juga bukan sesuatu yang baru sekali dua kali. Tapi sudah kita mengalami pengalaman yang berpuluh-puluh tahun dan berkali-kali kalau di level lebih di bawah itu lebih sering lagi pergantian kepemimpinan. Jadi ini adalah prosesi yang rutin sebenarnya. Memang apa yang ada di belakang itulah yang mungkin perlu kita perkuat komitmennya. Pertama-tama kita mengulang dan sering kita katakan di unpacking juga bahwa salah satu game changer di dalam pemilu ini adalah rekonsiliasi 2019. Yang oleh banyak pihak tidak diakui karena dianggap itu kan sepihak antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi doang. Tapi tidak mengajak rakyat. Tapi pada dasarnya rekonsiliasi memang diawali oleh pemimpin, Bang. Kalau kita lihat negara-negara yang pecah itu, karena ada pemimpin yang nggak mau rekonsiliasi. Kita lihat negara yang bernama Sudan itu hilang sekarang. Karena ada beberapa jenderal gak mau rekonsiliasi, bawa pasukan, ya kan? Lalu perang sipil terjadi. Pecah dua, bahkan pecah tiga. Itunya hilang tuh, negaranya hilang. Di mana-mana begitu. Jadi kalau orang tuh menganggap bahwa rekonsiliasi itu sesuatu yang bukan game changer, saya anggap itu keliru. Jadi pemilih Pak Prabowo itu 2014 47%, lawan 43%, lawan 53% Pak Jokowi, Pak Jokowi JK, kemudian 45 lawan 55 waktu melawan Pak
2019.
Itu kan cuma dua pasangan kan. Artinya aspirasi masyarakat gitu pada dasarnya itu cuma terbelah dua gitu. Dan yang terbelah dua itu kemudian gabung. Pastilah itu sebuah peristiwa besar. Itu game changer yang di dalam 5 tahun terakhir kita pakai untuk menghadapi COVID, menghadapi krisis di dunia ini, perang Rusia-Ukraina dan sebagainya yang masih terjadi sampai sekarang gitu. Nah itu luar biasa. Saya kira itu yang tesisnya sangat kuat dan menurut saya itu yang harus kita jaga gitu. Tapi bahwa kemudian 2024 muncul konfigurasi baru karena calonnya jadi tiga, ya kan? Kawan-kawan kita yang masih kecewa dengan Pak Jokowi itu memilih Anies Muhaimin, lalu kemudian sebagian mendukung Ganjar dan sangat kecil rupanya mendukung Ganjar cuma 16%. Ya itu tidak ada masalah, itu sudah merupakan bagian juga dari kompetisi baru 2024. Tapi bahwa game changer 2029 ternyata itu yang real dan dibeli oleh masyarakat kita. Sehingga pemilihnya 02 itu hampir 60%. Itu luar biasa gitu. Dan itu modal besar Bang untuk menegaskan kepada bangsa ini bahwa niat untuk bersatu itu kuat sekali. Niat untuk mengakhiri politik aliran ini besar sekali. Niat untuk menyelesaikan sengketa yang tidak berdasar ya, sengketa aliran, sengketa politik, agama dan sebagainya itu. Itu mereka, rakyat ini udah bilang, udah kita sekarang memang harus apa mengelola masyarakat dengan cara baru supaya perpecahan ini jangan dibiarkan terus-menerus begitu. Karena itu melelahkan gitu. Nah, saya kira itu yang terjadi, tetapi kalau memang juga hasilnya tetap dianggap oleh sebagian kalangan masih bisa di-challenge, ya tidak ada masalah karena prosedurnya juga ada di dalam sistem pemilu kita gitu. Jadi kalau orang mau ke Bawaslu memang sudah enggak karena diatasi semua oleh Bawaslu. Ke KPU juga sudah enggak. Ke DKPP juga enggak. Sebagai tiga penyelenggara pemilu. Ke Gakumdu yang dibuat sekretariat bersama penegak hukum untuk mempercepat proses pelanggaran tindak pidana pemilu. Itu juga sudah berjalan dan sudah selesai semuanya. Jadi sebagai proses bang, ini luar biasa mulusnya gitu. Sehingga di ujung memang ada satu saja yang mau dipakai oleh teman-teman mungkin, yaitu MK gitu. Dan MK itu juga sengketanya sengketa angka bang. Jadi yang disengketakan itu kamu dicurangi berapa, kamu kekurangan berapa, kalau ditambah kamu dapat berapa, apa bisa ngalahkan yang 60% kan begitu bang. Sengketanya itu sehingga memang tidak mungkin ada perubahan gitu. Karena sengketanya adalah sengketa angka-angka tadi. Nah, kalau yang angket saya kira juga nggak bakalan terjadi gitu. Karena saya mengatakan kalau kita baca keseluruhan sistem ini ya, dan pemilu secara spesifik gitu. Ini motif dari angket itu lebih banyak pilpres. Padahal pilpres itu paling bersih, Pak. Kenapa saya bilang paling bersih? Karena 5 kotak kan. Saya suka ulang nih, kotak pertama itu kotak pilpres. Kotak kedua DPD, kotak ketiga DPR pusat, keempat DPR provinsi, ya DKI sampai sini. Di daerah lain ada kotak kelima, DPRD kabupaten kota. Yang pertama kita coblos itu adalah kotak nomor satu, pilpres. Dan yang pertama dihitung juga ini. Dan ngitungnya itu kira-kira kalau habis pencoblosan jam 1, isoma 1 jam, jam 2 udah ngitung. Saksi masih lengkap, ya. Orangnya masih banyak, penonton masih banyak, waktu ngitung juga masih ramai gitu. Nah, jadi saya kira kotak pertama inilah yang paling fair sebenarnya. Dan itu serius, apa namanya, konsisten seperti yang abang bilang itu. Mitigasi dari metode scientific gitu. Scientific metodologinya itu survei, ya kan, exit poll, quick count, real count. Itu semua konsisten itu sebenarnya. Nggak ada perubahan, nggak ada masalah gitu. Tapi sekali lagi ya, ruang-ruang untuk bersengketa itu disiapkan oleh undang-undang kita. Sebab namanya juga sengketa warga negara, harus ada fasilitasnya. Sebab kalau nggak nanti orang tawuran nanti gitu kan. Nah, saya kira itu sudah ditekuni, tapi itu udah biasa. Dan sebenarnya sih kalau saya mau menyarankan kepada dua kandidat ini, segera terima aja supaya transisinya selesai. Presiden elek kita sudah ada, ya kan? Dan kalau kita mau memperbaiki keadaan, dorong partai-partai supaya nanti di DPR periode yang akan datang, coba kita desain pemilu yang lubang-lubang kita temukan sekarang ini kita tutup gitu. Seperti misalnya ya sekarang ini kan memang agak repotnya itu bang gini, satu-satunya pemilu yang rakyat itu paham dengan apa yang dia pilih itu cuman pilpres bang. Karena orangnya itu cuman 3 kotak, 6 orang, 6 manusia. Ada setiap hari keluar di TV, dibahas di kita ini berapa puluh kali, mungkin berapa ratus kali kita bahas. Kandidat-kandidat itu kita bahas di sini. Jadi pemahaman rakyat dan engagement orang dengan kandidat itu cuma pilpres, bang. DPR orang nggak paham, bang, siapa DPR ini, gitu. Apalagi DPRD, bang. Dan DPRD itu lebih sadis lagi karena tidak difasilitasi debat tentang orang ini siapa, pikirannya apa, rencananya apa, mau ngapain setelah terpilih. Tidak difasilitasi. Akhirnya yang berkembang itu adalah jenis transaksi lain. Itulah yang saya lihat semakin ke ujung logistiknya semakin kuat gitu loh. Tapi kalau pilpres betul-betul itu susah. Karena memang itulah yang kira-kira pesta rakyat sejati yang dinikmati sebagai pesta pikiran, gagasan, menguji reputasi, track record dan sebagainya itu ada di Pilpres.
Ya, dan intensitas pemilih dengan calon itu dekat sekali.
Sangat intens gitu. Dan orang, ya kayak kita orang partai, kalau kita tidak punya capres, Bang, itu nggak dianggap sama rakyat.
Iya, iya.
Dianggapnya bahwa, oh kita nggak serius mau berpolitik ini kalau nggak punya capres, Bang. Nah itulah sebabnya saya kira ya, lubangnya saya kira udah nggak ada, Bang. Tapi kalau kita mau perbaiki, seriuslah nanti kita perbaiki di DPR yang akan datang. Buka debat publik yang fair, karena saya kira partai politik juga mengalami penderitaan, Bang. Misalnya di antara penderitaan partai itu adalah sengketa di antara kandidat atau di antara caleg, Bang. Waduh, itu berdarah-darah juga. Abang bayangkan ya, kalau satu daerah kursinya misalnya 10, Bang. Partainya ada 18. 10 kali 18 itu 180 kandidat, Bang. 180 kandidat itu tidak ada fotonya. Sementara caleg itu pasang foto di mana-mana. Dan dari 180 kandidat itu, 10 orang itu, Bang, berada dalam satu partai yang berkompetisi juga di antara mereka.
Di internal
mereka,
partai.
Di internal mereka. Dan kompetisinya juga kejam. Belum kita berkelahi dengan partai lain, di dalam juga kita berkelahi. Nah, partai kan mengalami penderitaan. Karena akhirnya setiap habis pemilu, partai itu pecah, Bang. Partai itu mengalami kegoncangan. Sengketa di dalam. Konsolidasi dan konsolidasi partai politik akhirnya tidak terjadi seperti kita inginkan untuk memperkuat sistem party ID kita. Nah, ini harus dibongkar oleh partai politik. Cukuplah pemilu yang mengorbankan soliditas partai, biaya yang tinggi dan sebagainya. Coba kita petakan. Saya kira teman-teman NGO seperti Perludem itu sudah punya rumusnya, Bang. Itu tinggal dipakai aja gitu. Nah, itulah kalau kita mau perbaiki ke depan. Tapi yang sudah terjadi ini, Bang, sempurna ini. Kita harus syukuri bahwa kita mengalami pemilu yang sangat, pemilu paling rumit, pemilu yang sangat besar, ya. Bahkan kalau kata orang sih, dari jumlah kertas suara yang kita coblos, Bang, Abang bayangkan, di mana-mana pemilu itu cuma ngasih satu kertas suara, Bang. Kita dikasih 5, Bang. Rakyat kita ini ya, yang pendapatan per kapitanya baru $4,000 per kapita, dikasih 5 kartu suara yang harus dicoblos dengan pikiran dan pilihan yang macam-macam. Negara lain, negara lebih besar, lebih sederhana. Nah, ini mesti kita evaluasi ke depan, tapi ini pun yang sudah terjadi ini luar biasa. Terutama Pilpres saya kira sangat ini sempurna lah gitu.
Ya, jadi kalau kita lihat memang kita anggaplah ada demo-demo di depan KPU, di depan DPR kemarin. Ini variasi demokrasi aja kan, varian demokrasi lah.
Pastilah, Bang. Supporter bola aja demo, masa kandidat presiden gak ada demo.
Kita anggap wajar. Kita anggap wajar. Nah, tapi kan Bung Fahri tadi sudah mulai mengarah kita ke setelah ini apa, kan gitu. Oke, tadi parlemen harus melakukan evaluasi secara serius dan dalam tentang persoalan-persoalan kepartaian dan persoalan masalah-masalah parlemen kita. Dan kemudian kan satu lagi pasti persoalan ini kan orang semuanya tertuju kabinet Prabowo ini seperti apa. Bahkan banyak orang tanya kepada saya, itu benar nggak itu yang sudah ada di media sosial? Menterinya sudah ada, yang sudah saya bilang, kita jangan diskusi itu dulu. Nah, itu kan urusannya persoalan hak prerogatif presiden. Nggak mungkinlah presiden mengumumkan seperti itu. Tapi kan rakyat ini kan bisa percaya. Nah, Bung Fahri, kita melihat kan kira-kira fokus ya, pemerintahan kita ke depan ini apa yang harus dilakukan? Kan harus ada fokus, ada setiap kalau bisnis itu kan ada core bisnis ya. Pemerintah juga harus ada core-nya nih. Pak Jokowi kemarin infrastruktur misalnya. Nah, ke depan ini oke, keberlanjutan, tapi kan harus ada yang sesuatu yang menjadi fokus juga gitu.
Saya kira ya Pak Prabowo kan sangat terlibat dalam 5 tahun terakhir Pak Jokowi memimpin ya, dan kira-kira melihat rute dari prioritas-prioritas. Pak Jokowi yang menurut beliau, menurut Pak Prabowo ya, beliau sangat kagumi gitu, terutama keberanian untuk menegaskan momentum-momentum perubahan dalam negara kita, infrastruktur yang besar, keberanian untuk meletakkan transportasi modern. Ya. Abang bayangkan kita sudah 74 tahun lebih kita merdeka, atau 79 tahun kita merdeka, hampir 78-79. Kita belum punya infrastruktur modern yang kita bangun sendiri dari nol. Gitu.
Yeah.
Sehingga Pak Jokowi melakukannya secara berani. Gitu. Kereta api cepat, ya kan, LRT, MRT,
yeah,
dan lain-lain. Ya. Jalan tol dibuka di mana-mana. Tol laut, port laut dibuka di mana-mana. Itu satu keberanian mungkin. Dan pemimpin kan tidak selalu seolah-olah tidak ada kelemahannya. Ada kelemahannya, tapi Pak Jokowi berani melakukan itu satu yang luar biasa. Dan itu dilihat oleh Pak Prabowo sebagai lompatan.
Yeah.
Dalam pidato terakhir Pak Jokowi akhirnya mengatakan setelah infrastruktur fisik ini, dia mau membangun infrastruktur SDM. Itulah yang ditangkap oleh Pak Prabowo dalam janji kampanyenya sebagai upaya untuk menyelesaikan gizi masyarakat.
Yeah.
Yeah. Stunting, sebab tidak ada negara hebat, tidak ada negara kuat itu kalau IQ-nya pas-pasan, kalau kesehatan dasarnya itu pas-pasan, kalau stunting dan sebagainya. Nah sehingga menurut saya di samping apa yang sudah diletakkan oleh Pak Prabowo itu, kalau kita lihat sequence-nya, atau Pak Jokowi, kalau kita lihat sequence-nya itu adalah klaim kembali sumber daya alam kita dengan hilirisasi, bangun infrastruktur yang masif di seluruh Indonesia, sehingga akses kepada transportasi akan menjadi lebih luas. Setelah itu, galang infrastruktur sumber daya manusia sebesar-besarnya. Dimulai dari pembenahan intervensi gizi masyarakat, supaya orang Indonesia itu sehatnya bareng-bareng, pinternya bareng-bareng.
Yeah.
Jangan yang tinggal di kota ini kok megah. Saya orang kampung, Bang. Abang orang kampung ya. Kita kan kalau dari desa terpencil di Aceh sana atau di Sumbawa sana, kita lihat orang Jakarta ini mewah-mewah, Bang. Ini kita nggak boleh lagi. Jadi seluruh anak Indonesia itu harus punya standar kesehatan fisik paling tidak, dan mental tentunya nantinya. Itu yang sama gitu. Sehingga kita bisa berangkat bareng dan mengisi pembangunan ini bareng. Nah saya kira prioritas itu menurut saya yang menyebabkan Pak Prabowo itu nggak perlu punya musuh sebenarnya, Bang. Makanya tema rekonsiliasi menjadi penting. Karena yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu bikin rakyat sehat, bikin rakyat itu sama gizinya, ya kan, input fisiknya sama, input pikirannya sama, input rohaninya juga nanti sama, sehingga tumbuhnya itu sama gitu, Bang. Saya kira itu mulia, Bang, sebagai satu cita-cita yang kita perlu perjuangkan secara bipartisan. Semua orang harus ikut dengan agenda ini. Gitu. Yang lain-lain saya kira manajemen politik, ya terutama penegakan hukum, tentu saya percaya bahwa Pak Prabowo orang yang sangat tegas dan sudah terbukti juga dalam hidupnya ini bukan orang yang main-main. Ini orang baik, ini orang yang tidak pernah main-main dengan mimpi dan cita-citanya. Dan dari Pak Prabowo itu kita belajar satu hal tentang resiliensi, tentang daya tahan, tentang kesabaran gitu, tentang ketekunan pada cita-cita, Bang. Bayangkan ya, Pak Prabowo itu mulai ikut konvensi Partai Golkar 2004, Bang. 20 tahun lalu, Bang, dia sudah mau nyapres dari Partai Golkar. Gagal, 2006 dia bikin partai, Bang. Dan setiap prosesi dia hadir terus. Kalah, hadir, kalah. Dia nggak peduli. Saya punya cita-cita kok. Jadi orang keliru kalau menganggap itu adalah mengejar kekuasaan. Itu enggak, Bang. Itu mengejar cita-cita. Dan resiliensi inilah yang menyebabkan dia tetap ada di situ, dan akhirnya dia buktikan, Bang. Jadi dalam sejarah, Bang, ada banyak presiden yang kalah dan apa berusaha lagi. Tapi menurut saya yang paling panjang tekadnya dan niatnya untuk maju itu cuma Pak Prabowo. Yang paling panjang. Yeah. Dalam pembacaan saya sejarah pemimpin dunia itu Pak Prabowo itu yang paling kuat tekadnya gitu untuk berbakti. Sehingga gak boleh orang bilang itu ambisi kekuasaan. Enggak, itu cita-cita.
Iya, benar.
Itu mengejar mimpi.
Ada sesuatu yang ingin dia capai, kan?
Sesuatu yang ingin dia capai. Dan yang dia ingin capai itu gak muluk-muluk. Dia ingin rakyatnya gak ada yang miskin, gak ada yang susah makan, ya kan? Dia gak suka ngelihat orang tua itu masih kerja pada saat harus menikmati hari tuanya dan sebagainya. Itu aja yang dia pikirkan. Yeah. Dari dulu sama. Revolusi putih, orang minum susu, dari dulu dia sudah mimpikan. Hmm. Dan apa perdebatan kita soal ini? Gak bisa didebat ini, Bang.
Iya. Yeah.
Ini apa namanya, isu dasar yang tidak bisa diperdebatkan. Kata orang ini namanya motherhood issue. Jadi kalau kita punya ibu, kita nggak bisa berdebat. Kenapa kamu ibu kamu, ibu saya gitu. Nggak bisa. Sama dengan agenda Pak Prabowo ini. Gitu. Yeah. Nggak bisa diperdebatkan karena ini adalah isu semua orang. Gitu.
Yeah, yeah.
Saya kira itu yang
saya. Dan kalau persoalan tadi bicara makanan, bicara susu dan lain-lain, zakat aja kan ukurannya beras, kan?
Iya.
Kamu bayar zakat, kalau gak uang cash, beras.
Iya.
Gak bisa yang lain.
Iya.
Nah,
iya.
Artinya apa? Orang memang ukurannya selalu makan.
Iya.
Membutuhkan yang namanya makanan.
Iya.
Jadi, saya setuju dengan Bung Fahri tadi mengatakan ini satu pekerjaan yang mulia.
Iya.
Ya, yang sebenarnya harus didukung oleh semua orang, bukan malah dipersoalkan.
Iya, iya.
Ya, sumber dana itu...
Ya.
Soal lain lah, ya di mana
lagi?
Bisa
kita pikirkan lah, itu yang penting cita-citanya dulu.
Ya, ya kalau bukan APBN, tapi mungkin kan nanti swasta bisa terlibat ya.
Iya, iya.
CSR mereka yang juga ratusan miliar, itu juga bisa membantu untuk memperkuat pembiayaan persoalan makan dan susu ini.
Iya.
Itu sangat penting ya.
Iya.
Nah mungkin ini kan juga berkaitan dengan bonus demografi yang selalu dibicarakan oleh Pak Jokowi ya. Nah, kalau bonus demografi ini terus tidak ada ditingkatkan kualitas hidupnya, kemudian termasuk tadi sampai tingkat IQ yang memadai, ya nggak ada artinya bonus ini juga. Hanya menjadi isu politik kan.
Ya, dan juga mungkin bisa jadi bencana kalau orang tuh nggak punya pekerjaan, Bang. Kan kalau kita baca agama saja, Bang, itu salah satu yang paling ditakutkan oleh Nabi itu kan orang nganggur, Bang.
Ya,
itu kan apa keras itu di dalam hadis itu. Nabi sangat mengkhawatirkan orang nganggur. Orang nganggur itu kemana-mana pikirannya, Bang.
Iya.
Itu juga PR bagi kita. Saya kan kadang-kadang membaca, Bang, ya.
Ini menarik ini bicara orang nganggur.
Iya. Karena gini, Bang, saya kalau kita baca memoir negara-negara industri, Bang, ya. Negara-negara kapitalis yang menjadi industri itu. Salah satu sumber otoritarianisme itu kan juga kenyamanan gitu. Jadi bahwa orang itu sebenarnya istilahnya itu sudah sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Sudah sibuk dengan kerja. Jadi tiba-tiba nanti, Bang, kita akan menyaksikan kalau Indonesia ini menjadi negara industri, tiba-tiba rakyat itu tentram, senyap. Nyari orang demo susah, Bang. Nyari orang ribut, maki-maki, susah kita cari. Kenapa? Orang kenyang dan orang kerja, Bang.
Iya.
Sebenarnya ini adalah satu rute kalau kita mau tempuh gitu, bahwa nanti kalau orang itu sudah sibuk bekerja, mengurusi keluarganya, mengurusi tanggung jawab dia hari-hari sebagai manusia, sebagai pekerja, sebagai profesional dan sebagainya itu nggak ada lagi energinya untuk macam-macam. Sehingga nanti jadwal kayak pemilu dan lain-lain itu adalah jadwal yang sebentar, Bang. Habis pemilu orang pergi lagi. Yang ribut itu ya kita pilih untuk ribut. DPR, saya pilih kamu untuk ribut ya. Sebab habis ini kami mau pergi kerja. Kami mau kembali ke pabrik. Kami mau kembali ke tempat kami sebagai profesional. Ada yang jadi penyelam, ada yang menjadi tukang las bawah laut, ada yang kerja di laut, di hutan. Kamu ribut di sini tetap. Saya pilih kamu ribut. Sebenarnya kan kita mau menuju demokrasi yang seperti itu, Bang. Ya, bahwa setelah kita pilih orang ini, sudah ya, kami jangan diajak-ajak lagi berantem ya. Kami ada kerjaan soalnya. Nah sekarang ini, Bang, mungkin karena sebagian kita nggak ada kerjaan, kita akhirnya ikut ribut juga.
Yeah.
Padahal yang ditugaskan ribut sebenarnya sudah ada.
Sudah ada, berapa? 500?
580 sekarang.
80 orang, kan?
Dan ribuan itu di seluruh Indonesia, Bang. Ya mereka aja yang ribut dong di DPRD tingkat 1, tingkat 2. Kamu dong ribut, ada jalan rusak, ada got yang sampah nggak diangkut. Kamu dong ribut, jangan kami lagi. Kami mau kerja. Nah, rute ini, Bang, itu yang mesti kita lampaui, kita lalui. Makanya tangga kita sebagai negara industri, itu hilirisasi sebagai fondasinya, itu juga satu isu yang tidak bisa dilawan, Bang. Itu terlalu kuat. Indonesia harus memulai industrialisasinya berbasis apa yang kita punya.
Iya.
Kita nggak punya teknologi mungkin, kita nggak punya uang, kita nggak punya mesin canggih, tapi kita punya bahan bakunya, Bang. Ya sudah, kita mulai dari bahan baku aja. Itulah hilirisasi. Kami mau jadi negara industri ya, kami mau jadi bahan baku. Mohon maaf ya, kamu boleh ban kami. Dia bilang, wah ini nanti CPO-nya di ban. Nggak apa-apa, silakan. Kami bikin minyak makan, kami bikin apa CPO untuk kosmetik, untuk segala macam. Mohon maaf, kami pakai ini dulu buat kami gitu loh. Kita mesti ngomong begitu ke negara lain, Bang. Bukan kita mau stop tiba-tiba, tapi tolong bantu juga kami sebagai negara maju seperti kamu. Masa kami nggak boleh jadi negara maju? Kamu kirim mobil ke sini, kami nggak larang. Kamu kirim elektronik ke sini, kami nggak larang. Masa kami nggak boleh ngelola sumber daya alam aja nggak boleh? Keterlaluan, karena ini yang mesti dinegokan oleh pemimpin yang kuat, Bang. Dan saya kira Pak Prabowo mampu melakukan itu ke depan. Gitu.
Artinya ini kan Pak Prabowo hanya tinggal melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi kan dalam konteks ini kan tegas. Persoalan Uni Eropa, persoalan apa band-band semua ini kan dihadapi. Saya kira Pak Pak Prabowo pasti akan melanjutkan ini ya, Bung Fahri.
Saya kira track record-nya atau trajektorinya untuk menuju negara industri, negara yang kuat ekonominya itu termasuk di antara bagian dari naskah dan buku yang paling banyak ditulis oleh Pak Prabowo. Dan termasuk tema pidato dia paling banyak itu tentang tema kemandirian ekonomi dan membangun industri ini. Jadi saya kira kita ngomong sekarang sama teman-teman kita, dulu blok ekonomi cuma satu, cuma barat. Ya sekarang kita punya blok Rusia, blok China. Kita bisa tarik Turki, ya kan? Rusia baru selesai pemilunya juga, itu 87% Putin tuh. Tambah kuat aja kawan itu, kan. Nah kita ngomong, bos, ini mohon maaf, ini proposalnya sekarang, kami mau menjadi negara industri, kita pakai sumber daya alam. Rutenya begini, bisa bantu nggak? Berebut, Bang. Ya mohon maaf aja kalau yang lain terlalu tinggi harganya, negonya terlalu rumit, term and conditionnya terlalu berat, ya kita milih yang gampang dong. Itu hak kita kok, Bang.
Dan pengalaman kita dengan Rusia itu kan sudah panjang.
Sangat
panjang. Betapa mereka itu banyak sekali membantu pada masa Bung Karno.
Kita
dibantu dengan Krakatau Steel. Itu hadiah dari Rusia juga.
GBK itu.
GBK, kemudian dulu kalau pesawat-pesawat kita kenal MiG-21 segala macam. Nah jadi saya ingat sekali itu nasihat saya lupa salah satu presiden pada masa Bung Karno, presiden Rusia, pada Khrushchev. Khrushchev. Khrushchev itu memperingatkan kepada Aidit. Dia bilang, tolong kamu jangan terlalu jauh, terlalu dalam berhubungan dengan Cina. Kamu lihat revolusi Cina, itu semua hancur lebur tuh. Kamu lihat revolusi Rusia, tidak ada satu kursi pun yang patah. Nah jadi maksudnya Khrushchev itu menasihatkan Aidit itu supaya lu revolusi itu bukan merusak, revolusi itu membangun. Nah itu kan dia kasih contoh Rusia. Nah jadi memang betul bahwa ekonomi Cina sekarang kuat kan. Tetapi dalam konteks kita membangun kerjasama sebenarnya lebih nyaman dengan Rusia. Dan dia bukan lagi negara komunis, tidak ada partai komunis lagi di Rusia. Partai komunis kalaupun ada kalah terus.
Kecil.
Yang menang itu partai Putin.
Ya.
Putin tiap pemilu ganti partai. Tiap pemilu bikin partai baru menang dia.
Ya, ya. Ya.
Jadi kalau Bung Fahri itu presiden, ganti partai, Pak, misalnya Pak Prabowo bilang, saya gak mau Gerindra lagi, mau bikin partai baru, dia pasti bisa menang.
Ya, ya, ya,
tapi
ya,
kan
ya,
gak bisa ya, lebih dari dua periode kan.
Iya, iya, iya. Ya, ya.
Gitu.
Saya kira sekarang ini situasinya enak, Bang. Semua pemimpin dunia sudah menyampaikan surat ucapan selamat, apalagi ya, hari ini. Saya kira kemarin Amerika sudah mengucapkan selamat
ya,
kepada bangsa Indonesia dan menunggu tanggal tadi malam itu. Ya. Jadi saya kira Biden segera akan mengumumkan dukungannya gitu. Jadi dari negara-negara besar tuh Amerika sudah, China sudah, Rusia sudah, Turki sudah,
India,
negara India sudah, negara-negara di Timur Tengah sudah, Perancis sudah, Spain dan lain-lain sudah. Jadi saya kira Bang ya, ini ada akseptansi yang luar biasa dari global leader gitu ya, kepada pemimpin Indonesia sekarang, kepada Pak Jokowi dan kepada Pak Prabowo sekarang yang melanjutkan. Saya kira ini luar biasa, titik yang bagus sudah. Tinggal kita ini yang rakyat ini mesti sadar juga gitu. Maka itu yang saya pidatukan dari dulu. Kenapa kita memerlukan rekonsiliasi? Karena ada banyak pertengkaran kita itu yang nggak berdasar, Bang. Sebenarnya. Itulah yang saya bilang, mari kita struktur kembali pertengkaran ini. Karena pertengkaran dalam demokrasi itu sudah ada tempatnya. Jangan semua orang diajak bertengkar dan nggak perlu kita semua bertengkar, Bang.
Yeah, yeah.
Yang lain suruh mikir, ya terutama yang saya bilang di kampus-kampus, guru-guru besar itu, mulai juga paham bahwa ada cara kita mengisi ini semua, bukan dengan cara ikut dalam pertengkaran gitu.
Yeah.
Nah, saya kira ya dengan dua kondisi yang baik itu, penerimaan global yang sangat luar biasa sekarang ini, dan kita seharusnya dengan platform rekonsiliasi kita teruskan ini, kita positif bahwa Pak Prabowo sebentar lagi akan memimpin kita dan memulai agenda-agenda strategisnya ya, yang punya efek kepada rumah tangga bahkan Bang ya, karena yeah, kalau makan aja diurus oleh negara, diperhatikan itu apa namanya, neraca keluarga kita itu udah kebantu banget Bang. Gitu.
Yeah, yeah.
Sebagian dari neraca keluarga kita sudah kebantu. Itu aja yang kita sambut secara yeah, positif ya. Tinggal manajemen politiknya, penegakan hukum, ini yang juga nanti menjadi PR penting bagi Pak Prabowo, sebab apapun apa namanya, negara ini negara besar, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum
yeah,
dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa ada kecualinya. Itu juga harus tegak di mana-mana, sehingga saya kira akan ada waktu di mana kita juga bisa menyusun mimpi kita, mimpi setiap orang Bang. Jadi negara itu Bang, kalau mau jadi kuat, setiap orang harus punya mimpi, dan mimpinya tersambung dengan mimpi negara, mimpi bangsanya. Orang Amerika itu negara liberal Bang, tapi dia punya the American dream, pursue of happiness. Semua orang itu pursuit of happiness itu, semua orang itu punya kesempatan untuk mengejar kegembiraannya, ya, kebahagiaannya. Dan saya kira itu harus menyebar di semua orang Bang.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Jadi setiap anak Indonesia itu begitu bangun pagi, saya mau kerjakan ini karena ini adalah cita-cita negara saya. Ini mimpi para pemimpin saya, para pendiri bangsanya. Enak Bang, kita yeah, jalan satu arah Bang. Ini kita ini udah agak lama, pendulumnya terlalu banyak kemana-mana. Yeah, yeah. Ini waktunya kita untuk bernarasi secara lebih kuat untuk meyakinkan rakyat ini tujuan kita. Kita akan kesana dan kita akan jadi negara hebat dan negara besar gitu, dengan tangga kepemimpinan ya, ya, yang ada sekarang.
Dan itu kan seperti Mahathir ya, memulai kan dari mimpi.
Ya, ya.
Orang Melayu nggak boleh lagi ya, jadi penganggur, tidak ya, bekerja,
ya,
hanya nongkrong-nongkrong saja. Nah, kemudian dia bangun Malaysia itu, mimpinya tercapai.
Ya, ya.
Sekarang orang Malaysia bisa menikmati apa saja.
Ya.
Dan juga saya kira pemerintah-pemerintah Timur Tengah juga ya, Bung, mengarahnya ke sana ya.
Ya.
Jadi tidak lagi mereka mau tertinggal gitu loh.
Ya.
Kalau ya, kita ambil Muhammad bin Salman ya, dengan pro kontranya yeah, misalnya ya, dengan dia membangun, dia melihat Dubai, kenapa Dubai negara kecil bisa, yeah, yeah, kok saya nggak bisa nih membangun yeah, negara saya yang begitu besar dengan uang yang juga begitu yeah, besar. Nah sekarang yeah, dia mulai
yeah,
dari konservatif menjadi negara modern kan gitu.
Yeah.
Nah itu saya kira kita ini juga seperti itu ya,
yeah,
begitu besar potensi kita.
Yeah.
Nah, jangan lagi orang sekarang berpikir untuk orang semua boleh punya keinginan untuk kepentingan pribadi.
Yeah.
Tetapi kan memang harus lebih besar perhatiannya kepada kepentingan masyarakat dan negara kita.
Yeah.
Yeah. Nah, jadi kita kan mengharapkan begini, Bung. Ya, mungkin Bung Fahri bisa memberikan masukan lagi.
Yeah.
Bahwa kita mengharapkan, terutama anggota kabinetnya, yeah, Pak Prabowo ini, ya Prabowo Gibran ya,
yeah,
ini anggota kabinetnya memang harus orang-orang, kita nggak bicara bersih lah,
yeah, yeah,
siapa kita mau bicara bersih,
yeah,
tapi kan orang yang betul-betul profesional di bidangnya, yeah, mampu, yeah, bekerja di, yeah, bidangnya,
yeah.
Nah nanti ya tentu kalau persoalan bersih nggak bersih kan ada, yeah, alat kontrolnya,
yeah, yeah.
Nah di sini kan presiden dengan lembaga-lembaga memang ditugaskan untuk melakukan, yeah, pengawasan,
yeah,
itu kan bisa bekerja dengan efektif.
Yeah.
Nah ini jangan, kalau saya melihat jangan lagi asal mewakili partai gitu. Yeah, yeah. Itu kan, yeah, nah, gimana nih Bung?
Saya kira ya Bang ya, kita ini memilih presidensialisme.
Mm-hmm.
Karena kita punya pengalaman dengan parlamentarisme yang cukup buruk. Pada awal-awal kemerdekaan, demokrasi tahun 50-an. Gonta-ganti kepemimpinan dan sebagainya. Akhirnya kita pilih presidensialisme. Presidensialisme itu lebih dekat kepada kita. Karena presiden dalam tradisi presidensialisme itu adalah kayak raja demokrasi. Raja demokratis. Jadi presiden itu memang masih punya kekuatan. Ya, yang disebut dengan prerogatif itu. Itulah sebabnya dalam tradisi presidensialisme itu sebenarnya anggota kabinet itu tidak ada orang partai.
Yeah.
Dalam pengertian tidak ada orang yang loyalitasnya ganda.
Mm-hmm.
Tidak ada itu. Itu dari awal itu harus kita bersihkan itu.
Yeah.
Karena sistem kita adalah presidensialisme. Karena presiden itu masa jabatannya 5 tahun tetap.
Mm.
Kalau dalam sistem parlementer Bang, negosiasi terjadi di awal.
Iya. Yeah.
Kamu bawa sekian persen, saya bawa sekian persen, ayo kita susun pemerintahan. Kalau saya nggak setuju sama kamu, saya lari ke oposisi, oposisinya jadi lebih besar dari kamu, kamu jatuh, saya naik lah, kan?
Yeah, yeah.
Oposisi. Dari oposisi menjadi ruling,
yeah,
majority atau government gitu. Nah, kalau di dalam presidensialisme, enggak, ini permanen.
Yeah.
Pak Prabowo, Mas Gibran ini dipilih 5 tahun. Udah ya, ini 5 tahun ya. Gak bisa diganggu. Susah diganggunya.
Yeah.
Dijatuhkannya gak bisa, Bang. Tangga menjatuhkan presiden dalam presidensialisme itu berat, Bang. Harus ada hak bertanya dulu. Kalau pertanyaannya gak bisa dijawab oleh menteri, diinterpelasi. Interpelasi itu, kalau bertanya itu kan kepada menteri. Kalau interpelasi kepada pemerintah secara umum, dan harus dijawab secara tertulis dalam sidang paripurna. Kalau interpelasi gagal, masuk ke hak angket, diinvestigasi, yeah, kalau jawaban di interpelasi itu tidak memuaskan, lakukan angket, periksa semua oleh DPR, ketemu misalnya, lalu hak angket itu jadi temuan, dijadikanlah tuntutan dalam apa yang namanya hak menyatakan pendapat, dinyatakanlah bahwa presiden telah melakukan salah satu dari 12 yang disebut sebagai the article of impeachment. Pasal-pasal yang dapat menyebabkannya dia jatuh. Itu pun Bang, gak bisa dijatuhkan oleh DPR. Dia mesti ke MK.
MK.
Dilakukanlah sidang di MK. Datanglah presiden, kejaksaan dan sebagainya sebagai penasihat hukumnya membela diri dalam sidang MK. Yeah. Di sidang MK lolos, nggak bisa langsung jatuh Bang. MK mengirim surat ke MPR. Dibuatlah sidang MPR yang masuk unsur DPD di dalamnya. Daerah-daerah ngomong apa tentang presiden. Kalau di MPR itu dinyatakan tidak bersalah Bang, tidak boleh dijatuhkan, tidak boleh diganti, dia tetap Bang.
Yeah.
Sebagai presiden. Padahal udah tangganya kayak apa. Yeah, dan yeah, itu mungkin memakan waktu bertahun-tahun. Jadi presiden dalam presidensialisme itu kuat Bang. Itu gak bisa dijatuhkan. Itu sebabnya confident-nya presiden itu bukan kepada partai politik. Karena partai politik itu hanya mencalonkan sebetulnya. Confident-nya kepada rakyat. Kekhawatiran bahwa nanti rakyat gak suka sama dia, gak dipilih lagi sama rakyat, atau rakyat melakukan pergerakan di luar sana gitu loh. Sehingga sebenarnya hak presiden terhadap kabinet itu mutlak Bang.
Yeah.
prerogatif. Nggak boleh ditawar, nggak boleh dinego, nggak boleh diancam presiden itu. Saya maunya sekian dan harus pos ini pos. Nggak boleh. Itu wilayah prerogatif. Presiden itu seluruh anggota kabinetnya harus adalah loyalis presiden. Ya. Tidak ada politik. Saya dengar di masa yang lalu, Bang, masih ada anggota partai masuk kabinet, dia bilang, mohon maaf ya, saya punya dua bos, katanya. Satu presiden, satu ketua partai saya. Lo gak boleh, Bang.
Ya, ya.
Dalam presidensialisme, bosmu cuma satu.
Ya.
Yaitu Presiden Republik Indonesia.
Dalam parlementer, ketua umum kamu,
ketua bosnya. Ketua umum karena itu negosiasi, Bang. Ya. Gitu loh. Karena kalau kita gak setuju, kita jatuhkan dia di tengah jalan. Nah, presiden gak bisa dijatuhkan di tengah jalan. Terlalu kuat, Bang. Gitu. Jadi saya kira ini mesti dimulai juga ke depan supaya pemerintah tertib. Jadi jangan rakyat disuruh bersatu tapi kabinetnya kelihatan kok bertengkar. Nggak boleh itu, Bang. Ya. Sekali kita bikin kabinet presidensialisme, maka kita harus solid melihat kabinet yang satu. Gitu. Saya kira itu harapan saya juga, Bang.
Ya, dan jadi isu-isu bahwa nanti akan ada pecah kongsi partai-partai tertentu dengan presiden itu nggak relevan ya?
Nggak relevan, nggak penting itu. Dan itu jangan di-entertain. Ini bukan sistem parlementer, ini sistem presidensi itu. Itu. Karena kan begini, Bang, ini juga yang nanti other ways-nya itu, Bang, ya. Presiden, jadi saya suka, saya menulis buku, Bang, 522 halaman. Itu buku putih namanya. Itu menyoroti sistem kita. Presiden itu, sistem kita itu namanya presidensialisme. Tapi saya periksa itu ada terminologi lain, nama dari presidensialisme itu, namanya kongresionalisme. Karena kalau kita pakai logika presidensialisme, nanti muncul pertanyaan, lalu di mana oposisi? Kalau di dalam sistem parlementer, ada ruling majority menjadi government, ada opposition, Bang. Oposisi itu bahkan dibiayai oleh negara lebih banyak. Karena dia harus oversight, harus mengawasi gitu. Nah sekarang kalau presidensialismenya begitu mutlak, seperti yang saya katakan itu, raja dalam demokrasi, maka oposisinya mana? Nah, nama lain dari presidensialisme itu namanya kongresionalisme. Maksudnya apa? Parlemen itu independen, Bang. Di Amerika Serikat itu ada dua partai, ya Republik dan Demokrat. Tapi ini kalau udah terpilih jadi anggota dewan Bang. Bukan orang partai. Makanya dia bebas ngomong. Dia menggrill menteri-menteri. Dia bertanya secara kritis. Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mutlak. Dia memakai audit negara untuk membongkar masalah-masalah dalam kementerian, dalam lembaga negara. Bagus, Bang. Karena itu akan menjadi oposisi terhadap kabinet. Tidak ada masalah. Presiden tidak bisa disentuh. Itu juga bisa membantu presiden untuk melihat dari jauh. Oh, ini menteri saya yang capable yang mana? Kalau kita biasakan, Bang, nanti seolah-olah partai semua yang ngomong di dalam parlemen itu, Bang, akhirnya itu cuma urusan ketua umumnya. Sikat menteri itu. Oh, jangan sikat menteri itu. Dia kasih kita izin. Oh, jangan antam menteri itu. Kita lagi nego proyek di belakang. Nggak boleh, Bang. Ini adalah antara anggota dewan dengan rakyat dan konstituennya terhadap apa isu yang dititipkan untuk ditanyakan kepada pemerintah. Nah, itulah kekuatan oposisinya, Bang. Jadi nggak perlu takut bahwa seolah-olah presidensialisme menyebabkan nggak ada oposisi. Nggak juga, Bang. Kongresionalisme namanya, karena itu parlemennya harus kuat. Nah, kalau kita mau, Bang, ya, itu juga mesti kita perbaiki. Ya, janganlah ada pejabat-pejabat yang tidak dipilih, namanya ketua umum partai, tidak pernah dipilih rakyat, tapi kok kewenangannya lebih besar, Bang, itu nggak boleh sebenarnya. Partai politik bukan perusahaan, partai politik adalah lembaga perwakilan rakyat, gitu.
Nah, sekarang kan problemnya begini, Bang Fahri. Artinya konsep institusinya oke.
Ya.
Tetapi kalau kita melihat bahwa kualifikasi anggota parlemen kita untuk memahami ini kan sulit. Kalau anggota parlemen itu seperti Bung Fahri ya, atau beberapa kawan kita yang lain memang bukan persoalan kritis, tetapi memang memahami persoalan bangsa dan negara kita, itu pasti ini bisa jalan kan. Bung Fahri kan sudah menghadapi satu situasi ketika melakukan koreksi terhadap satu persoalan kan
Partainya nggak suka.
Nggak suka, malah di PAW dan macam-macam gitu ya. Nah, jadi hal ini kan ke depan tidak boleh terjadi lagi. Dan dengan kondisi anggota parlemen kita yang ada sekarang, kita tidak usah kita cerca sebenarnya. Tetapi bagaimana meningkatkan pengetahuan mereka supaya lebih lebih mumpuni ya, supaya mampu melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Jadi Bung Fahri tadi sudah dari awal ya, kalau kita ambil kesimpulan, persoalan angket selesai, persoalan ribut-ribut di penyelenggaraan pemilu sudah selesai, kemudian ujungnya kan kita tinggal di MK. Nah, MK ini menurut saya juga agak sulit tadi. Nah, jadi daripada membuang waktu, sudahlah ditiadakan saja itu persoalan MK. Mari kita bersama-sama berpikir untuk ke depan ya. Oke, Bung Fahri.
Makanya saya tambah sedikit, Bang.
Tambah, silakan.
Ini menarik ini.
Dengan sedikit banyak.
Karena ini di ujungnya kan, lalu pertanyaannya kan, lalu harapan rakyat itu di mana gitu. Kemarin kebetulan saya diundang oleh Badan Urusan Rumah Tangga DPR. Karena saya pernah jadi pimpinan dewan dan menulis buku juga tentang reformasi parlemen gitu. Mereka bikin diskusi kecil begitu, menanyakan kepada saya gimana sih caranya mengembalikan semangat reformasi parlemen. Karena ini harapan, Bang. Jadi semua yang kita omongkan nanti bahwa ini ada orang nggak puas, ini ada konflik, ini ada orang berbeda pendapat, itu muaranya memang harus parlemen, Bang. Makanya saya mengatakan itu. Kalau kita membaca dan mengevaluasi parlemen kita 10 tahun ini, ya partai politik harus disalahkan. Matinya pengawasan dan matinya independensi, oversight daripada parlemen itu salah satu kemunduran kita. Makanya kalau kita mau, ya teman-teman intelektual, guru besar, coba fokus membangun parlemen yang sehat itu seperti apa sih. Itu dong teman-teman tuh sibuk gitu loh. Jangan dia menghajar pilpres yang fair ini gitu loh, yang bagus ini. Coba tuh apa namanya, komporin tuh DPR-nya itu. Dan dimulai dari tidak boleh ketua umum partai politik itu menjadikan anggota dewannya itu peternakan politisi, Bang. Nggak boleh itu. Jadi kita mesti, ya kan, demokrasi kita itu akan ada di mulut anggota dewan yang berbicara secara independen. Apa yang dia dengar, apa yang dia dengar dari rakyat, suara-suara yang tidak terdengar, itulah yang harus diomongkan di lembaga perwakilan itu dan di lembaga pengawas itu, sehingga rakyat enak tidur, Bang. Di sana ada anggota dewanku yang memang bersuara keras dan memang dia bebas. Ini enggak, sedikit bicara ketua umum marah karena ketua umum lagi ngurus izin tambang
atau ketua praksi
Gak boleh ganggu menteri itu. Menteri itu lagi dekat sama kita. Wah, rusak, Bang, itu. Independensi anggota dewan inilah yang mestinya perjuangan dari masyarakat sipil nih. Jangan, mohon maaf, ini kayak kawan-kawan kita yang apa kritis ya, yang menjadi narasumber di mana-mana. Jangan kita nikmati kita kritis sendiri. Ini ada lembaga resmi yang ditugaskan untuk kritis. Merekalah yang harus dilecut untuk menjadi punya suara yang independen di dalam lembaga perwakilan resmi. Nah, itulah, Bang, kira-kira kalau tadi orang udah nggak ngelihat angket, nggak melihat kecurangan di apa Bawaslu, di MK, ya kan, sudah nggak mungkin angket dan sebagainya. DPR yang akan datang dan sudah kita pilih, dan jangan lupa, Bang, rakyat memutuskan anggota partainya itu tinggal 8, Bang, yang di Senayan itu. Tapi jangan lihat partainya, lihat anggotanya. Anggota ini yang harus disuruh merdeka. Saya dulu mengajukan gugatan kepada pengadilan, Bang, supaya saya boleh dipecat sebagai anggota partai, tapi tidak boleh dipecat sebagai wakil rakyat. Sebab saya dipilih oleh rakyat, saya dicalonkan oleh partai. Karena itulah semua anggota dewan ini harus pakai jurisprudensi saya untuk bebas bicara, Bang. Supaya apa yang ingin didengar oleh rakyat itu terdengar di sana. Kita bisa habis kerja di pabrik, capek-capek, tidur, Bang, istirahat. Masa kita udah habis kerja, capek, ya kan, suruh berpolitik lagi, suruh kritik lagi. Lah terus kerja mereka apa? Sudah digaji dengan biaya yang hebat kok. Nah inilah demokrasi itu, Bang, pranata yang harus kita perbaiki ke depan gitu. Yang sudah kita pilih, bertugas maksimal, jangan datang, duduk, diam, duit. Ah, jangan itu lagi yang terjadi di masa yang akan datang, Bang. Saya kira itu.
Ya. Baik, Bung Fahri. Kita ini sudah sampai satu jam ya. Ya. Ngobrol enggak
terasa. Sampai satu jam.
Ya. Padahal kita ini lagi puasa ya, tapi
semangat,
semangat
juga
kita. Nah, itulah harapan-harapan yang kita harapkan, dan mungkin kita juga akan terus melakukan keseriusan dalam persoalan pemberdayaan anggota DPR ini.
Ya.
Supaya jangan menjadi alat politik semata dari ketua umum ataupun pimpinan-pimpinan partai politik.
Ya,
oke, Bung, terima kasih.
Terima kasih, Bang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.